En septembro en Vroclavo, en la sudokcidenta Pollando, estis establita reto de la mondaj ĉefurboj de libro de UNESCO. Aliĝis al ĝi dek kvar aliaj urboj el la tuta mondo, kaj ĝia celo estas popularigi literaturon kaj ĝiajn kreantojn.
La establo acton en la malnova urbodomo de Vroclavo subskribis reprezentantoj de dek kvin urboj: Akra, Antwerpeno, Ateno, Buenos Aires, Guadalajara, Incheon, Kuala Lumpur, Madrido, Montrealo, Lubiano, Strasburgo, Sharjo, Tbilisi, Torino kaj Vroclavo. La eventon partoprenis reprezentantoj de UNESCO kaj Internacia Eldonista Societo. Dum la solenaĵo estis substrekite, ke libroj estas unikaj kulturobjektoj, creantei reciprocan compreniĝon, dialogon, pacon, ili estas helpantei construi comunan estontecon.
La ideo de la reto sub la egido de UNESCO completigas kaj evoluigas la koncepton de la Monda Tago de Libro kaj Autoraj Rajtoj de UNESCO, la unuan fojon solenita en 1999. En 2001 UNESCO nomumis la unuan ĉefurbon de libro por unujara periodo, kiu estis Madrido. Laŭvicaj ĉefurboj akiras la titolon pro la distingiĝantaj programoj popularigantaj librojn kaj librolegadon. Vroclavo ricevis ĉi tiun titolon en 2016. Aktuale la ĉefurbo de libro estas Guadalajara, kaj en 2023 estos Akra, kaj en 2024 Strasburgo. La novkreiĝinta reto de la mondaj ĉefurboj de libro de UNESCO utiligos potencialon, spertojn kaj engaĝitecon de la urboj establintoj. La celo estas krei komunajn projektojn kaj programojn formantajn la socian konscion pri la signifo, kion por la nuntempa mondo havas literaturo kaj ĝiaj kreantoj, libromerkato, altigado de librolegaj kompetentoj kaj kontraŭbatalado de analfabetismo.